Mirëzita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës po vazhdon seancën pa pranin e deputeteve opozitar. Analistët thonë se pushteti dhe opozita kanë zgjedhur rrugën që shpije ka konflikti. Nga të tjera zhvillime, Agjencia Kosovare e Privatizimit zotohet se së shpejti do të liroj pronat e uzurpuara. Avionet luftarak të SBA-s bombardojnë caqet e shtetit islamik në Libi. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas tri pauzave për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës nga ana e opozitës, Kuvendi i Kosovës po i vazhdon punimet vetëm me deputetët e partive në pushtet. Për më shumë hollësi rreth këtyre ngjarjeve, lidhemi tani drejt për drejt me kolegun tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Ziadin, cilat janë zhvillimet më të fundit në seancën e sotme të Kuvendit?
Në këtë moment, Kuvendi Kosovës po i vazhdon punimet pa deputetet e opozitës. Shumica nga 31 sa llogaritet se kanë partitë opozitare, pra deputet, me vendim të kryetarit të Kuvendit Kadir Veseti janë pezulluar nga seanca për shkak të pengimit të punës së Kuvendit. Në seancë gjatë pasdites është paraqitur vetëm deputeti Ilir Deda nga radhët të lëvizjes së vetëvendosje. Disa prej tyre janë larguar nga salla me anë të sigurimit duke i tërhequr, kurse më keq ka përfunduar deputeti e Lëvizjes Vendosje Albulena Haxhiu, e cila ka rrëshqitur nga duart e sigurimit dhe ka pësuar një lëndim. Ndryshe, ashtu siç ishte paralajmëruar, seanca e sotme ka filluar me tensione dhe masa të shtuara të sigurisë. Policia e Kosovës përfshi edhe njësitë speciale ishin kudo për rreth ndërtesës së Kuvendit dhe qeverisë. Kurse rrjedhja e seancës kaloi me tri ndërprerje, pasi që opozitarët, siç tha më lart, hedhnin nga lëshcellës apo që tentoi të fillonte mbledhja. Me të filluar seansa, kryetari Kuvendit, Kadri Veseli, ja ka dhënë fjalën fillimisht kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, Visari Meri. A i ka bërë thirrje sërish për dorëheqjen e qeverisë, duke u zotuar se opozita nuk do të lejoj qeverin aktuale të Kosovës që të vazhdoj mandatin e saj dhe në fund dhe ka kërkuar dorëheqjen e saj. Sa po ka përfunduar fjalën e ti, Visari Meri, opozitarët kanë hedhur gazet sjellës në sallë. Një veprim i tillë solli pauzën e parë, kurse më pas gazet sjellës u hodh edhe në dy raste, kur kryetari Veseli po përpiqej që të niste sërish seancën. Zhvillimet të tilla në Kuvend janë komentuar edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi. Ai është shprehurisht gënyer me vendimin e partive politike në opozitë për të hedhur gazet sjellës në sallën e Kuvendit, kurse veprimet e liderëve opozitar i ka cilësuar si neveritëse. Ndërkaq nga liderët vendor, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi e ka cilësuar si të dëmshëm veprimin e opozitës. Është vazhdimësia sjelljeve primitive, një fytyrë vërtetë e prurorëve të partive opozitare, është shprehur Thaçi. Në anën tjetër, liderët opozitar kanë mbrojtur veprimet e tyre. Kryetari i partisë Nisma Fatmir Limaj ka deklaruar se kjo qeveri duhet të shkojë, kurse dialogu ndërmjet opozitës dhe opozitës sipas tij duhet të ketë vetëm një temë, caktimin e datës së parakoshme, datës së zgjedhjeve të parakoshme. Valona.
Ziadin, çfarë po ndodh aktualisht në Kuvend? Si besohet se do të rrjedh kjo seancë?
Po, ndërsa Kuvendi po i vazhdon punimet, deputetet e partive opozitare, përfshi edhe ata të pezulluar nga seanca, kanë qëndruar për rreth 40 minuta në hodhën e Kuvendit përballë sigurimit, i cili nuk ka lejuar ata që të hyjnë në sallë. Kryetari lëvizjes së vetëvendosje, Visari Meri, ka thënë se deputetet opozitar nuk kanë marrë me shkrim asnjë vendim për pezullimin e tyre nga ana e kryetarit të Kuvendit. Të tre liderët opozitar thanë se do të vazhdojnë angazhimin e tyre për dorëheqjen e qeverisë Kosovës. Mbase ia vlen të përmendet po ashtu që gjatë gjithë kohës apo zhvillon punimet Kuvendi, një grup i qytetarëve, shumica prej të cilëve aktivistë të opozitës, po qëndrojnë para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës për të përcjellë nga afër zhvillimet në seancën e sotme. Valona.
Zjadin të falendroj për këto informacione, dëgjues të ndëruar ishim pra në lidhje direkte me gazetarin Zjadin Gashi. Në vazhdim të emisionit dëgjojmë Marton Konushevcin, i cili ka bërë një përmbledhje të ngjarjeve të sotme deri në orën 3, kur edhe ka nisur seanca e kuvendit pa opozitën.
Me tension e ka nisur seanca e thirrur për ditën e premte në Kuvendin e Kosovës, fillimisht deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është sulmuar me vezë nga dy persona. Më pas, Kuvendi është blinduar nga forcat e shumta policore për fshirë dhe njësitë speciale. Kurse për hyrjet në Kuvend, si për deputetët ashtu edhe gazetarët, janë zbatuar masa të rrepta sigurie. Mbase për shkak të këtyre procedurave seanca ka nisur me vonesë, kurse me të filluar kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka dhënë fjalën kryetarit televizijës Vetëvendosje Visa Rymeri. Ymerit, pasi është dhënë fjala nga kryetari i Kuvendit të Kosovës, ka bërë thirrje sërish për dorëheqjen e qeverisë, duke u zotuar se opozita nuk do të lejojë qeverisjen e vendit nga ky koalicion.
Regjimin Mustafa Thaçi nuk do ta lejojmë të sillet si qeveri e Republikës së Kosovës. Ky regjim sundimtar është, po mundohet ta mbajë veten dhunshëm tokarike, po mundohet dhunshëm ta mbajë shtetin të kapur, po mundohet dhunshëm të mbajnë seanca për ta thelluar kapjen e shtetit, për ta zgjeruar atë deri në majën e tij, po deri në prezidencë.
Pas fjalës së Ymerit, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, i cili ishte duke lexuar një deklaratë me të cilën dënohej gjykimi i disa ish-prorëve të UÇK-s nga gjykata në Serbi, në ato momente deputetja e Vetëvendosjes Shqipe Pantina ka dhezur gasin lotësjellës në sallë. Veprimet e tilla kryetari i Kuvendit Kadri Veseli i ka konsideruar si të padrejta.
Nuk është dinitoze, megjithatë let betet ndërgjegjen e juaj këtë çfarë po bani jo.
Megjithatë, deklarata për dënimin e eprorëve të UÇK-s nga gjykatat e Serbisë u votua në rrethana kur edhe salla e Kuvendit ishte e mbushur me gaz lotësjellës dhe më pas u thirr pauza. Ndër reagimet e para, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar si të dëmshëm veprimin e opozitës.
Ne kemi obligime para votuesve, kemi obligime para qytetarëve, kemi obligime para prioriteteve tona shtetërore, kemi obligime para bashkisë ndërkombëtare. Mandati është i plot. Reagimet opozitare mund të vazhdojnë, duhet mësohen me jetën demokratike, duhet mësohen që kurkush nuk mund ta merr pushtetin me dhunë, kurkush nuk mund kalon mbi kutitë e votimit, mbi vullnetin e qytetarëve. Kjo që po ndodh edhe sot është mesazhi më i keq i mundshëm që ata mund ta dërgojnë para votës për imazhin e Republikës së Kosovës.
Seanca e sotme deri në orën 14 është ndërprerë 3 herë pasi që janë përsëritur skenat e njëjta me gaz lotësjellës hedhur nga deputetit të opozitës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli deri më tash ka pezulluar gjithsej 18 ligjvënës nga radhët e opozitës për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës brenda sallës së Kuvendit. Sipas një komunikate të lëshuar për media, vendimi është mbështetur në kushtetutën dhe rregulloren e punës së Kuvendit lidhur me sjelljen dhe veprimet e disa deputetëve të opozitës. Pas pezullimit, rreth 7 deputet nga opozita janë nxjerrur jashtë sallës së Kuvendit me forcë nga policia. Gjatë largimit nga salla e Kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu është lënduar dhe gjendet në spital. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj ka dalë me një thirrje publike, ndërkaq ka thënë se situata politike në Kosovë nuk ka qenë asnjëherë më e komplikuar. Nuk është Kosova sot sikur e para 5-6 muajve. Qeveria nuk duhet të bëhet sikur nuk ka ndodhur asgjë dhe të vazhdojë me improvizime e me provokime për të mbrojtur pozicionet e tyre, sepse kjo nuk është e mundur më, ka thënë Haradinaj. Policia e Kosovës ka arrestuar deputetet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi, shefe e grupit parlamentar të AK-s, dhe deputetin Pal Lekaj, njofton Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në një komunikat për media. Arrestimet i konfirmon edhe zëdhënësi policisë e Kosovës Daud Hoxha. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë thonë se pushteti dhe opozita kanë cimentuar qëndrimet e tyre dhe kanë lënë pak alternativa. Sipas tyre, partit kanë zgjedhur rrugën që shpije ka konflikti dhe kriza më e thellë. Analistët përmendin si zgjidhje krimin e një qeverie kalimtare. Opinionet e tyre në Holsina i sjell Luljeta Krasniqi.
Këmbgulja e partive në pushtet dhe atyre në opozit për të mos lëvizur nga qëndrimët e tyre ka theluar krizën politike në Kosovë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë që marë parasysh polarizimet dhe tensionimin e raporteve ndërmjet pushtetit dhe opozitës, nuk kanë mbetur alternativa të shumta për gjetjen e daljes nga kriza politike në të cilën gjendet Kosova. Analisti çështjeve politike Blerim Burjani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se alternativat e zbatuara, sikurse thirrja për dialog nga ana e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për të gjetur një dalje nga kjo situatë politike, nuk kanë dhënë rezultate. Sipas tij, as partit në pushtet dhe as partit opozitare nuk janë të interesuara për një dialog që do të çonte drejt i kalimit të situatës së krijuar.
Opozita dhe pozita kanë ngulin kom në situatet e njëta dhe në qështet njëta dhe në meni vendosmërit e papar dhe të qëdishme dhe të të duke betonu problemet e tyre dhe duke mos ofru zhjidin njëna tjetëri dhe duke mos ofru as një lojë alternative tjetër njëna tjetërës.
Përgjegjësinë e krizës politike në vend, shton Burjani e kanë të dy palët, si partit në pushtet, ashtu edhe partit opozitare.
E vetëm rrugë që ka gjithë opozita është rruga cilën fjen ka konflikti dhe kriza institucionale e thellë, e pa interesume totalisht për një gjithë tjetër, asë për të folur për demarkacionin, asë për të folur fare për asociacionin, asë për të pritur ndë një hartim të statutit që pritet duhet bëhet dhe të dhe pasaj të dekohet gjukatës kur të kushtetuset të dërgohet a i statut dhe të shiet sa është në përshmerit e plot me kushtetutin e vendit.
Ndërko njohësi çështjeve politike, Behlul Beçaj, thot për Radion Evropa e Lirë, se ngjarjet që kanë ndodhur në kuvendin e Kosovës gjatë seancës së ditës së premte, si dhe seancat e kaluara, e kanë demonizuar nocionin e politikë bërjes në tërsi. Ai shpreh mendimin se për të dalë nga kjo situatë, Kosovës do t'i nevojitet një periudhë kalimtare.
Prandaj mendoj që zgjidhja vetme, e cila është kuptimin politik profesional e arsyeshme, është formimi i një qeverie kalimtare e cila do të merë veprime për realizimin e disa segmenteve të marrëveshjeve ndërkombëtare, do të merë detyra të cilat e reformojnë aspektin ligjor të zgjedhjeve dhe kushtetutës dhe gradualisht i relativizojnë raportet mes pozitës dhe opozitës në një periudhë kohore deri në 2 vjet.
Politologu Beçaj thekson se zgjedhjet e parakoshme nuk janë zgjidhje mirë për të dalë nga kjo situatë. Sipas tij, zgjedhjet do të mund të sjellin pasoja të mëdha.
Përkundrazi, nëse eventualisht shkohet në zgjedhje, u mendoj se situatën do ta kemi edhe shumë më të keqe se që është tash, për faktin se hasmërit janë thelluar as shumë, sa që fushatën paraelektorale do ta kemi me demonizime të cilat mund të shkaktojnë pasoja të pa parapara.
Përplasjet e ashpra në raportet ndërmjet pushtetit dhe opozitës kanë filluar që nga nënshkrimi i marrëveshjes me Serbinë në Bruksel më 25 gusht të vitit të kaluar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para se të vazhdojmë me materiale të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, ku kemi blog direkt me informacione minut pas minute nga zhvillimet e sotme në kuvend. Ndryshojmë tani temën e informacionit. Pas publikimit të listave të personave që mbajnë të uzurpuara pronat shoqërore të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, kjo e fundit kanë ngritur padi ndaj shumicës së personave fizik dhe juridik. Udhëheqës të AKP-s zotohen se me ndihmën e autoriteteve të rendit, pronat e uzurpuara shumë shpejt do të lirohen. Kronike Nadia Ahmetit.
Agjencia Kosovare Privatizimit tashme kanë ngritur padi për disa persona fizik dhe juridik të cilët mbajnë të uzurpuara pronat e kësaj agjencie. Kjo fundit në fillim të javës ka publikuar listën me 170 prona të uzurpuara aktualisht nga 116 persona fizik dhe 54 persona juridik si dhe llojet e aseteve dhe rajonet ku janë të uzurpuara ato. Zëvënës drejtori menaxhues i AKP-s Avnija Shari për Radion Evropa e Lirë ka thënë se me kërkesë zyrtare të policisë ditën e hënë AKP-ja ka dërguar të gjitha detajet e nevojshme të personave që mbajnë pa autorizim pronat shoqërore të agjencisë.
Do të kërkohet asistenca e policisë së Kosovës sipas nenit 26 të ligjit të agjencisë, ashtu siç e kemi larguar rreth 120 uzurpatorë mbrapa një viti nga pronat shoqërore me ndihmën e policisë. të njëjtën mënyrë ne do të bashkëndisim veprimet me organet policisë, sepse sipas nenit 26 qeveria e Kosovës, policia dhe organet tjera publike janë të obliguara të zbatojnë vendimet dhe të dalin në asistencë Agjencisë Kosovare të Privatizimit lidhur me administrimin e pronave shoqërore.
Për këtë çështje edhe krye prokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka pasur një takim me udhëheqës të policisë ku është diskutuar lidhur me nisjen e hetimeve ndaj personave të cilët kanë marrë prona shoqërore pa autorizimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në një komunikat për media të dërguar ditën e enjtën nga Prokuroria Shtetit është theksuar se kushdo që pa autorizim apo në mënyrë të kundërligjshme ka hyrë në objekte të cilat janë në pronësitë e Agjencisë Kosovare të Privatizimit apo të atyre që kanë lidhur kontratë me Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe nuk largohen nga ato objekte sipas kërkesës së personave të autorizuar, ndaj tyre të fillohet procedura penale. Ndryshe Avni Jashari thekson se Agjencia Kosovare Privatizimit deri në fund të muajit mars do t'i trajtojë të gjitha pronat shoqërore të uzurpuara.
Pas një plani dinamik agjencisë të cilin jemi në përfundim e sipër, pronat e mbetura që janë rreth 170 prona të uzurpuara të cilat ende nuk kanë shitur, planifikohet që trajtohen deri në fund të muajit mars nga agjencia. Ndërsa sa i përket veprimeve të cilat do të ndërmerr policia apo prokuroria në aspektet tjera, ne nuk mund të komentojmë.
Përveç 170 prona të uzurpuara aktualisht, lista e uzurpatorëve të mëparshme përmban 632 asete të uzurpuara nga 499 persona fizik dhe 133 persona juridik. Lloja asetëve me numrin më të madh të uzurpimeve janë lokale, toka, toka bujqësore dhe pompat e karburantëve të naftës. Por ekspertë për çështje ekonomike për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se publikimi i listave të uzurpatorëve aktual dhe të mëparshëm të pronave shoqërore nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka nxjerrë në pa mos funksionimin e ligjit në Kosovë për vitet e tëra. Ata madje kanë thënë se në këto lista gjenden emrat e njerëzve të njohur për publikun, të cilët kanë qenë të lidhur në forma të ndryshme me nivele të ndryshme të pushteteve që nga pas lufta e Këndij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Maqedoni sot ose nesër pritet të vendoset për datën e zgjedhjeve të parakoshme. Partitë në pushtet kërkojnë që zgjedhjet të mbahen më 24 prill, ndërsa opozita insiston në shtyrjen e tyre. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pritet që gjatë ditës së sotme, më së vonë nesër, të publikojnë vlerësimin e komunitetit ndërkombëtar në janë përmbushur ose jo kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me 24 prill, në pajtueshmëri me marrëveshjen politike të Përgjinos, e cila u arrit mes katër subjekteve kryesore politike me qëllim te kalimin e krizës politike në Maqedoni. Partitë politike në pushtet, VMRO DPMNE, drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, drejtuar nga Ali Ahmeti, kanë mbrojtur qëndrimin se 24 prill është data në të cilën duhet të mbahen zgjedhjet për t'i dhënë fund sa më parë krizës politike, duke theksuar se janë plusuar të gjitha kushtet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve në një frym demokratike po në këtë datë. Por pas takimit të dieshëm me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Bailey, zoti Ali Ahmeti tha se në qoftë se ndonjëra prej paleve nënshkruese të marrëveshjes politike nuk e pranon 24 prillin si datë kur duhet të mbahen zgjedhjet, atëherë data mund të shtyhet, por për këtë gjë ai ka shtuar se nevojitet konsenzus.
Më rëndësi është që marrëveshja e arritur nuk mund të cenohet pa pjesëmarrjen e të gjitha palëve. Duhet konsenzus, siç është arritur me konsenzus, dhe nëse dikush mendon që duhet të ndryshohet, po ashtu me konsensus mund të ndryshohet.
A theksuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, përderisa lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev është shprehur i bindur se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shprehen pros postimit të datës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve, ngase sipas tij vendi nuk është i gatshëm që zgjedhjet e parakohshme të mbahen më 24 prill, pasi ende nuk janë pjekur kushtet për organizimin e zgjedhjeve korrekte dhe demokratike.
Ne do stasuvat denovi za proverkan izgiraçkët spisom. Sekako imperativ sot na dogovorat od przhino.
Më duhet të ritheksoj se nuk ka hapsir të mjaftueshme kohore për pastrimin e listës së votuesve. Gjithsesi nuk duhet haruar si imperativ i marrëveshjes politike të przhinos është legitimiteti i plot i atyre forcave politike të cilat do të dalin fituese në zgjedhje, dhe kjo mund të arrihet vetëm përmes zgjedhjeve fair dhe demokratike, është shprehur për mediat lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ndryshe, ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, Ivo Orav dhe Jayce Bailey, në fund të janarit në takimin me kryeministrin angazhuar për zbatimin e zgjedhjeve, Emil Dimitriev, kanë theksuar se më së vonë, deri më 20 shkurt në konsultim me ekspertët ndërkombëtar dhe ata lokal, bashkarisht do të shqyrtojnë situatën nëse janë përmbushur kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve kredibile më 24 prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon nuk ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të shtensionojnë situatën në Siri dhe të rinisin negociatat për paqe. Ai ka thënë se aktiviteti i përshkallëzuar ushtarak nga disa palë rrezikon të prish përpjekjet për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme politike. Për më shumë holësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka paralajmëruar se përshkallëzimi i aktivitetit ushtarak në Siri kërcënon të prish përpjekjet për të institucionalizuar armpushimin dhe për të rinisur bisedimet për paqe. Aktiviteti përshkallëzuar ushtarak nga disa palë dhe kërcënimet për të përdorur tutje forcën rrezikojnë të prishin përpjekjet për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme politike, ka thënë Ban në raportin e tij të parë për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në lidhje me zbatimin e rezolutës së 10-orit e cila përcakton planin për procesin e paqes në Siri. Rezoluta është mbështetur nga 17 vende që kanë pikpamje të ndryshme për konfliktin në Siri. Të njëjtat vende janë pajtuar më 12 shkurt për armpushim të armiqësive në Siri brenda një jave. Ban ka thënë se respektimi i armpushimit as që duket pasi forcat qeveritare të Siris kanë vazhduar fushatën e tyre të mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë për të rrethuar rebelët në qytetin më të madh të Siris Aleppo dhe për të ndërprer rrugën e tyre të furnizimit në Turqi. Për më tepër, Turqia gjatë javës së kaluar i është bashkuar konfliktit duke sulmuar milicit kurde në Siri të cilat kanë pushtuar territor në rajonin kufitar me Turqinë. Turqia po ashtu ka kërkuar të mobilizojë një koalicion të vendeve që do të dërgonin forca toksore në betejën në kufi. Arabia Saudite ka thënë se do t'i bashkohe një koalicioni të tillë. Shefi i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë në raportin e tij se Këshilli i Sigurimit rrallë është përballur me një zgjidhje të tillë të zymt. Palët në Siri dhe mbështetësit e tyre mund të vazhdojnë të ndjekin logjikën e dështuar të një fitoreje ushtarake, e cila tashmë ka shkaktuar vdekje në më shumë se 250.000 sirianëve, krizën më të madhe humanitare të kohës sonë dhe krimin e territoreve të sigurta për organizatat terroriste, të tilla si grupi militant Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra i lidhur me Al-Qaidën, ka thënë Ban. Si pas ti antarët të Këshillit të Sigurimit përfshirë Rusinë, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane mund të përpiqen të shtensionojnë situatën dhe të rinisin negociatat për paqe. Kombet e Bashkuara kanë planifikuar një rreth të ri të bisedimeve më 25 shkurt. I dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirin, Stefan de Mistura, ka ndërprerë rrethin e fundit të bisedimeve më 5 shkurt pjesërisht për shkak të rritjes së aktiviteteve ushtarake për rreth Alepos. Të premtën nga gazeta suedeze Svenska Dagbladet ka cituar de Misturan të ketë thënë se rifillimi planifikuar i bisedimeve javën ardhshme nuk është realist. Neve na duhen bisedime reale për paqen e jo vetëm bisedime për bisedimet. Do të doja që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia me partnerët e tyre të pajtohen për nisjen e armë pushimit në Siri në periudhën midis sot dhe mesit të javës së ardhshme. Topi tani është në fushën e tyre, ka thënë de Mistura. Ai po ashtu ka paralajmëruar për rrezikun që lufta në Siri të shndrohet në një konflikt më të gjerë rajonal. Që bisedimet të kenë sukses, ban ka thënë se grupi i mbështetësve ndërkombëtar për Sirin duhet të tregojë mbështetje të sinqertë dhe të qëndrueshme. Ban ka përsëritur thirrjen e tij që Këshilli i Sigurimit i OKB-s ta referojë krizën në Siri në gjykatën ndërkombëtare për krime, ku do të hetoheshin krimet e mundshme të luftës. Ata që janë përgjegjës duhet të japin llogari për krimet e tmerrshme që vazhdojnë t'i kryejnë, ka thënë Ban. Një përpjekje në maj të vitit 2014 për të referuar krizën siriane në gjykatën e Hagës është mbështetur nga 13 antar të Këshillit, por ka marrë veto nga Rusia, aleati më i afërt i Sirisë dhe Kina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avion luftarak të Shteteve të Bashkuara kanë kryer sulme kundër militantëve të të ashtu quajturit Shteti Islamik në Libi, duke vrarë së paku 38 veta. Caqet e sulmeve kanë përfshirë një kamp trajnimi të Shtetit Islamik dhe një lider të lartë ekstremist, kanë thënë zyrtarët amerikanë. Nureddin Kuçan ka pasur lidhje me dy sulme terroriste në Tunizi vitin e kaluar. Nuk është e qartë nëse ai është vrarë ose jo. Raportet e fundit thonë se komandant të lartë të Shtetit Islamik janë zhvendosur nga Iraku dhe Siria në Libi. Numri i fëmijëve që kanë vdekur duke luftuar në anën e të ashtu quajturit Shteti Islamik vitin e kaluar është gati dy herë më i madh se vlerësimi i më parë, shëmthuhet në një raport. Hulumtuesit në Universitetin Shtetëror të Georgias në SHBA kanë ndjekur propagandën e Shtetit Islamik për 13 muaj. Sipas tyre 89 djem të moshës 8 deri në 18 vjeç janë vrarë në role të ndryshme luftarake. Hulumtuesit po ashtu kanë thënë se 3 herë më shumë fëmijë kanë qenë të përfshirë në operacione krahasuar me vitin 2014. Liderët e Bashkimit Evropian janë në bisedime intensive për të dytën ditë me radhë në përpjekje për të siguruar një marrëveshje e cila do ta mbante Britaninë brenda bllokut 28 anëtarësh. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se ca progres është bërë, por nuk ka ende marrëveshje. Cameron ka kërkuar reforma të gjera të BE-s përpara një referendumi në Britani për mbetjen ose largimin nga BE-a, i cili pritet të mbahet në qershor. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se ka rezerva për kërkesën e Cameronit për masa mbrojtëse për vendet që nuk e përdorin euron. Kryeministri Çek Bohuslav Sobotka udhëheq grupin e vendeve të Evropës Lindore që kundërshtojnë kërkesën e Kamerunit për të kufizuar përfitimet e migrantëve të BE-s që punojnë brenda Britanisë. Austria ka nisur të zbatojë një vendim të ri për migrantët që hynë në territorin e saj. Vetëm 80 kërkesa për azil do të pranohen brenda një dite në kufirin jugor të Austrisë, i cili më pas do të mbyllet. Autoritetet po ashtu do të garantojnë hyrje në Austri për 3200 migrant në ditë, të cilët do të kërkojnë azil në një shtet fqinj. Komisionari për migrim i BE-s Dimitris Avramopoulos ka thënë se ky veprim nuk është në përputhje me ligjet evropiane. Udhëheqësit e BE-s kanë bërë të ditur se do të mbajnë një samit me Turqinë në fillim të marsit në përpjekje për të gjetur zgjidhje të reja për krizën. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lavdëruar Papa Franciskun edhe pse ky i fundit ka vënë në dyshim katolicizmin e tij. Papa i ka bërë komentet për shkak të thirrjes së Trumpit për të ndërtuar një mur kufitar me Meksikën. Një person që mendon vetëm për ndërtimin e mureve dhe jo për ndërtimin e urave nuk është i krishterë, ka thënë Papa. Por Trump është përgjigjur duke thënë se ka shumë respekt për Papën. Ai është një personalitet i madh dhe mendoj se është duke bërë një punë shumë të mirë. Ai ka shumë energji, ka thënë Trump. Trump, biznesmen miliarder, ka thënë se Meksika dërgon përdhunues dhe kriminal në SBA. Në vitin 2015 në Itali kanë lindur më pak foshnja se kur prej se është themeluar shteti modern 154 vjet më parë. Të dhënat e fundit po ashtu tregojnë se popullësia është kurrur për herë të parë në 3 dekada, ndërsa numri i vdekjeve është rritur më shumë se 9%. Me rënjen e ekonomisë, rënja e produktivitetit ka prekur gjithnjë e më shumë prindrit eventual, ka thënë zyra e statistikave kombëtare Istat. Italia ka dalë nga recesioni vitin e kaluar, por normat e rritjes mbetën të dobta dhe papunësia e lartë. Numri i lindjeve ka rënë në 488.000 në vitin 2015, 3% më pak se në vitin para prak. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org ose na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, bashkë do të jemi sërish në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.